Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi ne lăsăm inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu și de muzica ce aduce liniște și pace sufletului. De această dată deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la un text scurt, dar de o profunzime extraordinară, și anume la pilda împăratului care merge la război. Este o imagine simplă, dar plină de semnificație, prin care Domnul Iisus ne invită să fim realiști, chibzuiți și pregătiți atunci când alegem să-L urmăm. Pentru a dezbate această pildă, îl avem ca invitat pe domnul Ciprian Mușuroi, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, căruia îi spunem bun venit!
Mă bucur pentru invitație, vă mulțumesc și îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să petrecem un timp apropiat de Dumnezeu și de ascultătorii noștri.
Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a împăratului care merge la război.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Veșnicii.
Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Acum vă invit să mergem mai departe spre Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim un scurt pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele 31 la 32. Care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Este o scenă foarte concretă. Doi împărați, o bătălie și o decizie care trebuie luată cu realism. Dincolo de imagine, Iisus vorbește despre seriozitatea uceniciei și despre faptul că nu putem porni pe calea credinței fără să fim gata să mergem până la capăt. Haideți să pătrundem împreună în mesajul acestei pilde. Domnule pastor, în ce context a rostit Domnul Iisus această pildă și cui se adresează? Și de ce alege tocmai momentul acela pentru a vorbi despre costul uceniciei?
Contextul acestei scurte pilde e aproape mai important decât pilda în sine. Deși pilda vine și face o încheiere, o concluzie. Adică ei erau propriu-zis la o discuție. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească. Deci vorbim de sabat, vorbim de un colectiv de elită, nivel social, farisei, preoți, da, cărturari și așa mai departe, și vorbim de elementul masă, da, acolo unde sufletele se deschid, sinceritatea este la ea acasă, cumva se dau un pic la o parte limitele în așa fel încât sufletele să se apropie și purtăm un dialog cald, plăcut, frumos, apropiat. Ei bine, ăsta e contextul. Mai departe, acolo apare un om bolnav, spune Evanghelia, de dropică, noi astăzi am spune retenție de apă, cam așa ar fi, și Domnul Hristos, deși sunt într-un context delicat, le pune în față un tablou care iese din înțelepciunea diplomației. Adică noi știm un lucru, trebuie să te uiți la oamenii cu care stai de vorbă, pentru că nu-ți poți permite orice. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, era o problemă într-o biserică pe care o păstoream și l-am sunat pe președintele conferinței, om cu deosebită înțelepciune și practică pastorală, și mi-aduc aminte că la un moment dat el m-a calmat așa un pic spunându-mi: Ciprian, tu ai auzit de cuvântul tact? În momentul ăla am simțit că sunt scos din priză. Propriu zis, am înțeles că mie îmi lipsea tactul. Eram eu sincer, eram eu bine motivat, dar n-aveam tact. Omul m-a învățat ce este tactul. Ei, am apreciat foarte mult, a fost o lecție deosebită. În același timp însă văd că în Luca, la capitolul 14, Hristos tocmai părăsește câmpul tactului. Nu e deloc diplomat. Ești într-un context delicat, ai grijă cum pui problemele, pentru că scopul tău, nu e așa, este să-i câștigi pe oamenii aia și nu să ți-i pui în cap. Corect? Corect. Da? Și cu toate astea, Domnul Hristos zice: cum este treaba, putem să facem vindecarea, după care lansează un alt apel, da? Apoi când a văzut pe cei poftiți la masă, alergau locurile din tâi, da? Adică cineva când te invită la masă, ce faci? Te așezi la locul din tâi sau stai mai în spate? Iarăși o problemă care părăsește ideea de tact. De ce? Pentru că el se adresa unor oameni foarte îngânfați. Nu vii la oamenii ăștia ca să le zici să fie umili, să fie modești, nu se poate, este împotriva educației, împotriva, îi pierzi, ai grijă cum li te adresezi. Și cu toate astea, Domnul Hristos îi introduce în acest gen de discuții. Tu, dacă ești un om mai liniștit, așează-te mai în locul de pe urmă, pentru ca să te invite după aceea în față. Fii mai modest, fii mai bine crescut. Acum, unul dintre cei ce ședeau la masă cu el, versetul 15, vede că Domnul Hristos tensionează discuțiile și cu vindecarea, și cu invitarea la masă, și cu locația. Se creează o anumită tensiune și, ca un bun diplomat care este, cel puțin așa a demonstrat, și ne învață și pe noi că De multe ori diplomația face bine, el vrea să destindă discuția, să detașeze sufletele și spune unul dintre cei ce ședeau la masă cu el când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și se gândea el că descongestionăm discuția. Dar de la versetul 16 încolo, Mântuitorul din nou îi introduce într-o problemă mai serioasă. Nu mai era niciun fel de diplomație aici. Și el spune, uite, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci iată că toate sunt gata. Acum, nu știu dacă înțelegem sau nu, dar chestia asta se petrece într-un context în care ei deja fusese înștiințați mai dinainte. Adică este ceva ce noi cunoaștem în contemporaneitate. Trimiți invitație la nuntă și aștepți confirmarea. Da. E bun, oamenii îți confirmă pe mail, pe telefon și tu te bucuri, faci programul, dai comandă, meniuri, cutare, bani cheltuiți, pentru că așa cum e la noi la români, zici bag banii ăștia, îmi vin banii ăia, nu tai o afacere. Deci oamenii au confirmat că vin. După ce au confirmat că vin, zice gata, acum hai să ne întâlnim. Adică la ceasul cine trimite pe robul, veniți. Dar toți, versetul 18, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Și cel din tâi spune, știi, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd, te rog, iartă-mă. Altul, am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să-i încerc, te rog, iartă-mă. Altul a zis, tocmai m-am însurat, de aceea nu pot veni. Și a venit robul la stăpân. Și atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. E un tablou teribil. Tabloul ăsta Mântuitorul îl pune în fața cui? Asta e marea problemă. În fața cui? În fața celor care au fost chemați la nuntă, care au confirmat că vin și care de fapt s-au întors cu spatele. Era un sabat, erau la masă. Nu-mi pot imagina ce era în capul lor.
De ce credeți că Domnul Iisus a ales imaginea unui război atât de dură și serioasă pentru a ilustra viața de credință? Ce vrea să transmită prin acest contrast puternic?
Pentru că războiul te acaparează total. Nu e o chestie de duminică. Noi avem despre război prea mult imaginea pe care ne-au construit-o filmele. Războiul nu e asta. Războiul este cu totul și cu totul altceva. Stăteam de vorbă cu bunicul soției mele, a fost pe front până la strâmtoarea Kerci, până în peninsula Taman, în partea altă, în Caucaz, și îmi spunea, tăicuță, fie viața cât de grea, să vă rugați la Dumnezeu să nu trăiți niciun război, pentru că e cel mai crunt. Acum, întorcându-ne la chestia asta, Domnul Hristos vorbea cu niște oameni care teoretic trebuiau să fie specialiști în războiul dintre bine și rău, dar ei nu erau. Ei nici nu înțelegeau ce se întâmplă. Și din cauza asta, Mântuitorul le pune în față aceste exemple, aceste provocări, aceste scenarii care se potriveau atât de bine cu realitatea lor. Pentru că ei spuneau una, făceau alta, promiteau o chestie și nu se țineau de ea. Și cui promiteau? Lui Dumnezeu? Erau genul ăla de oameni care astăzi ziceau una, mâine făceau alta. Ori în contextul ăsta, Mântuitorul le spune, măi, în câmpul ăsta de luptă, dedicarea e totală. Trebuie să fie totală. Sau dacă nu, merge acasă. Vă aduceți aminte de Gedeon. Avea el, săracul, o grămadă de oameni și Dumnezeu îi spune, supune la un test cum beau apă și din câți erau ei au rămas 300. Pentru că ei erau pregătiți. Restul nu înțelegeau ce se întâmplă. De asta creștinismul autentic, relația cu Dumnezeu autentică, este implicarea totală într-un război. Mântuitorul spune foarte clar, eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. În contextul în care tot el ne spune, vă dau pacea, vă dau pacea mea. Deci Domnul Hristos ne dă pacea interioară, dar la nivel de exterioritate avem multe provocări. Le acceptăm sau nu? Cum le facem față? Cum le administrăm? E o provocare, mare de tot. E un război.
Ce simbolizează împăratul din pildă? Îl putem privi ca pe un model pentru fiecare dintre noi, chemat să lupte în bătăliile credinței? Sau despre cine este vorba?
Poate fi, poate nu fi. Împăratul rămâne cel care ia deciziile. Să se bată la război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000, adică o leacă de tact, o leacă de diplomație înainte de a te angaja într-o chestie. Gândește-te bine ce faci.
Cum interpretăm disproporția numerică 10.000 împotriva la 20.000? Ce vrea să ne spună Domnul Iisus prin această imagine a dezechilibrului aparent?
Cifrele ascund o realitate. O ascund. Au fost multe situații în istorie când armate mai mici au umilit armate mult mai mari. Hai să nu mă refer la ce se întâmplă acum în Iran, pentru că e proaspătă și lumea e divizată pe subiectul ăsta. Mă refer la ce s-a întâmplat în Vietnam. Armata americană, marea, măreața, Imperiul American, da, a fost învins, propriu-zis, pe terenul de luptă de către vietnamezii desculți. Asta e o realitate istorică, așa cum și sovieticii au fost învinși în Afganistan, deși era un imperiu foarte, foarte puternic. Da? Deci nu cifrele descoperă adevărul, ci ceea ce ele ascund, ceea ce este în spatele lor. Iar împăratul trebuie să fie suficient de înțelept ca să realizeze. Poți sau nu poți? Și dacă nu poți, nu mai bine faci tu puțină diplomație?
Ce lecție transmite această diferență de forțe despre limitele noastre omenești și despre nevoia de a ne baza pe puterea lui Dumnezeu?
Provocarea este următoarea. Dumnezeu ne spune, conflictul dintre bine și rău este pe viață și pe moarte, eu vreau să te salvez pe tine. Decizia ta trebuie să fie totală. Chiar dacă vei vedea în viața ta, în ochii tăi, disproporții. Ăla e mult mai puternic, ăla e mult mai nu știu cum. Cel cu care trebuie să stai de vorbă până la urmă nu e inamicul tău, ci sunt eu Dumnezeul tău. Asta îmi spune nouă Dumnezeu. Și atunci când tu cu mine stai de vorbă, atunci tu vei putea să treci peste orice provocare împreună. Asta vrea de fapt Domnul Iisus Hristos să spună. Înainte de a te apuca de o treabă, calculează, analizează. Pentru că dacă vrei salvarea, dacă vrei mântuirea, chestia asta cere o determinare totală. Fă-o! E o binecuvântare, e o bucurie, dar să știi că ea vine la pachet și cu anumite elemente de disconfort pe care trebuie să ți le asumi. Luați crucea mea, spune Domnul Hristos, da? Trebuie să ți le asumi, ai grijă.
Textul mai departe spune că împăratul stă mai întâi să se sfătuiască. Ce înseamnă acest gest? Ce rol are sfătuirea și discernământul înainte de orice luptă spirituală?
Același rol pe care îl are rugăciunea, pe care îl are postul, pe care îl are studiul Scripturii. Nu e suficient să zici eu sunt de partea binelui și eu mă lupt cu răul. E o lipsă de maturitate din partea mea. Este bine ca eu să mă pregătesc și apostolul Pavel construiește foarte frumos armura credinței, da, sabia, scutul credinței, coiful, adică creștinul este în cadrul războiului dintre bine și rău o persoană foarte bine dotată, pregătită pentru a face față unei asemenea conflict. Iar pregătirea, da, se face doar între om și Dumnezeu. Știți ce e interesant? Soldații romani aveau un stil de antrenament excepțional de dur. Ei, propriu-zis, diferențiau antrenamentele de lupta de pe câmp, spunând că unul este antrenament cu transpirație și altul e antrenament cu sânge. În cadrul antrenamentelor, ei foloseau săbii din lemn, dar acele săbii din lemn erau de două ori mai grele decât gladiusul clasic, decât sabia clasică romană din metal. De ce era de două ori mai grea? Pentru ca să-i oțelească brațul, fizicul, mintea, rezistența, pentru că rezistența, înainte de a fi fizică, este psihică, da? Și după aceea este, citeam mai de mult o analiză a unui reputat specialist în domeniu și spunea, atunci când organismul nostru ne spune că fizic nu mai avem niciun strop de energie în noi, în fapt, noi mai avem încă 40% energie. Și acea energie de 40% noi o putem accesa doar dacă suntem foarte puternici mental, psihic, spunea omul. Mi-a plăcut ideea. Da? Ei, așa este și aici. Când te dedici cu totul, te pregătești și să știi că, într-adevăr, vei avea provocări pe care va trebui să le administrezi. Asta e războiul între bine și rău. Putem da sute de exemple, dar chiar n-are rost, pentru că fiecare om își cunoaște viața lui și știe foarte bine prin câte a trecut.
Pilda continuă cu imaginea soliei pentru pace. Ce reprezintă aceasta în plan spiritual?
Este o situație delicată, pentru că în plan spiritual pace între credincios este doar între el și Dumnezeu. Atât. Poate fi în familia lui, e un deziderat excepțional de important. Poate fi în biserica lui, dar trebuie să fim conștienți că și în biserici există multe provocări. Da? Cu toate astea însă trebuie să înțelegem că dincolo de acest context niciodată nu poate să fie pace între credinciosul autentic și inamicul umanității, Satan. Aici nu există armistiții. Iar dacă există, ele sunt tratate, dar nu există. Dar zic așa, ipotetic, ele sunt tratate exact așa cum au fost tratate discuțiile de pace între Israel și Statele Unite pe de o parte și Iranul pe partea cealaltă. S-au întâlnit de două ori și în timpul discuțiilor de pace, Israelul a atacat militar Iranul și Iranul le spune, bă, voi nu sunteți serioși, mă. Adică, pe de o parte ne invitați să stăm de vorbă și pe de altă parte ne dați în cap. Cam așa e o punere la discuție cu cel rău. Niciodată să nu te aștepți la rezultate bune. Vrei să stai de vorbă cu cineva? Da, stai cu Dumnezeu de vorbă.
Este căutarea păcii un semn de slăbiciune sau, dimpotrivă, o dovadă de înțelepciune și smerenie?
Depinde de context. Contextul face diferența. Cele mai multe contexte cer ca un creștin înțelept, da, suficient să facă pasul înapoi, da, să caute pacea, liniștea, da, dar sunt și contexte în care pacea presupune sacrificarea unor principii. Și e un proverb pe care mi-l aduc eu aminte de mult, care spunea așa, de dragul păcii niciodată nu se sacrifică adevărul. Înțelegeți? Niciodată. Atunci când sunt implicate principii clare, concrete pe care mi le asum, acolo nu mai e loc de negociat. Sau poate că da, depinde fiecare ce vrea până la urmă. Eu îmi prezint poziția mea. Da, poziția mea asta este. Unde se poate, sigur că da, se poate. Nu e o problemă. Dar sunt momente unde n-ai cum să faci pasul înapoi. Să ne aducem aminte de ce a spus Martin Luther. Aici stau, nu pot altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adică omul era conștient de ferocitatea luptei între bine și rău, el își asumase niște principii și nu a făcut pasul înapoi de la acele principii sub nicio formă. Rămâne pentru noi un exemplu, ca să nu mai zic de eroii Bibliei, de Iosif și așa mai departe, Iov, da, cum îi spunea soția, blastă-mă pe Dumnezeu și muri. Sau prietenii lui. Bă, ceva e acolo, mă, nu se poate. Iov își cunoștea foarte bine viața și mai ales își cunoștea foarte bine ce vrea să facă. Mai presus decât orice, pentru el era să rămână credincios și loial lui Dumnezeu. Indiferent de preț. El a plătit prețul la maxim, dar nici Dumnezeu după aceea n-a rămas dator. Asta e ideea.
Insist totuși, cum interpretăm ideea de a căuta pace atunci când știm că nu putem câștiga prin propriile forțe? Ne îndeamnă Iisus la renunțare sau la o formă mai înaltă de biruință, aceea prin împăcare?
Da. Iar eu revin la ideea pe care am spus-o. Depinde de context. Contextul dictează lucrurile astea. Pentru că realitatea e foarte complexă. E foarte complexă. Și nu știi cum să procedezi înainte de a avea cazuistica în față. Da? Adică să luăm tot exemplul cuplului. Soț-soție. Am cunoscut un cuplu în vârstă. Ea avea o anumită mentalitate, o anumită stare psihică. El era un credincios autentic. Și la un moment dat îmi plângea. Bă, frate, uite, asta e realitatea vieții mele. Și naiv, eu întreb, deși nu îmi încurajez niciodată un asemenea comportament sub nicio formă. Dar l-am întrebat. Băi, frate, da, vreodată ai bătut-o? Am bătut-o, frate, și tot degeaba. Tot degeaba. Și așa, până la un moment dat, am ales să o las să facă ce vrea. Să facă ce vrea. Este asta un ideal? Nici pe departe nu este. Nici pe departe nu este. Dar omul a zis, hai să facem pace. De ce? Pentru că altfel trebuia divorț. Și omul a zis, mă, eu nu vreau să divorțez. Avem 3 copii mari, sunt fiecare, nu ne apuc la vârsta de 70 ceva de ani, să ce? De asta încerc să vă spun. Contextul dictează. Prima dată, elementul păcii trebuie făcut cu mine însumi în raport cu Dumnezeu. De aici plec. Și după ce plec de aici, după aceea am convingerea că Dumnezeu îl va înțelepți pe credincios cum să-și construiască raporturile. În lupta bine-rău, care se materializează cum? Prin tot felul de relații pe care noi le avem de jur împrejurul nostru. Și fiecare e specifică, e unică, e, trebuie tratată special. Nu există rețete standard, așa cum nu există nici în educația copiilor rețete standard. Cine dă rețetă standard de educația copiilor, ori n-are copii, ori nu prea înțelege despre ce este vorba.
Da. Pilda împăratului care merge la război este de fapt o continuare a învățăturii despre costul uceniciei. Cum se leagă această pildă de afirmația Domnului Iisus? Cine nu-și poartă crucea, nu poate fi ucenicul meu.
Tot așa, cine nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spune Domnul Iisus Hristos. Da? Adică ucenicia, repetăm, ca să ajutăm pe ascultătorii noștri să înțeleagă, vine la pachet cu niște elemente de disconfort. O accepți complet sau nu? Nu există negociere, asta o iau, asta nu o iau. Te duci la piață, te duci să cumperi roșii. Și noi bărbații nu prea ne uităm, dar în special doamnele, asta îmi place, asta nu-mi place, o dau la o parte, asta îmi place. Când vorbim de mântuire, de ucenicie, de consacrare, de răspundere la chemarea lui Dumnezeu, aici nu e loc de negociere, accept sau nu accept. Da? Spun da și dacă spun da, o spun cu toată inima, gândiți-vă la Zacheu. Se suie Zacheu un copac. Domnul Hristos îi spune, Zacheu, dă-te jos. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Nu i-a vorbit de lege. Nu i-a vorbit de porunci. A vorbit că astăzi a intrat mântuirea în casa ta prin faptul că tu vrei să stai cu mine de vorbă. Când stai de vorbă cu Domnul Hristos, acolo se petrece bucuria mântuirii. După care Zacheu ce face? Pe oricine am nedreptățit, dau înapoi împătrit. Adică omul transformat instantaneu în slujitor al lui Dumnezeu, imediat capătă un alt tipar de a relaționa cu ceilalți. Până ieri alaltă, ieri el fiind vameș, îi jupuia de parale. Da. Da. Și în momentul întâlnirii cu Domnul Hristos, el este dispus la o cu totul și cu totul altfel de negociere. De ce? Pentru că întâlnirea cu Mântuitorul l-a transformat. Asta înseamnă totalitate. Întâlnirea cu Mântuitorul ne transformă. Sau dacă nu ne dorim așa ceva, nu ne întâlnim cu Mântuitorul. Aia este treaba.
Privind spre viața de credință, care sunt războaiele spirituale pe care fiecare credincios este chemat să le ducă astăzi?
Pornind de la experiența mea, pot să vă spun, e perspectiva pe care eu o am, că cel mai mare război pe care un credincios trebuie să-l poarte este războiul cu el însuși. Noi nu suntem în luptă cu nimeni altcineva. nici cu Satan, că oricum nu avem nicio șansă în fața lui, singuri. Doar Dumnezeu îl biruie, da. Nici cu cei din jurul meu, deși mulți se cramponează și se pierd în situații de genul ăsta. Nu, războiul meu este războiul meu cu mine însumi. Acela de a reuși să fiu sincer, de a reuși să mă consacru lui Dumnezeu pe deplin și mai departe tot ceea ce este de făcut, face El. El îmi setează și relațiile, El îmi dă înțelepciunea necesară, El mă ajută și în provocările pe care mi le aruncă cel rău în fiecare zi, pentru că El este totul în toate. Și dacă înțeleg chestia asta, am înțeles de fapt tot ce trebuia să înțeleg. Ăsta e cel mai mare conflict pe care eu trebuie să-l administrez. Am avut mai de mult niște situații delicate, niște oameni care credeau că au o problemă cu mine, de fapt ei aveau o problemă cu Dumnezeu, nu cu mine, dar chestia aia m-a ajutat și pe mine să înțeleg ceva, și anume că eu nu cu ei port război. Eu n-am nimic. Eu cu mine trebuie să port războiul. Și am implorat la Dumnezeu putere să iert și să ierte și El. Nici n-aveți idee cât de greu este să faci lucrul ăsta, mai ales atunci când știi că n-ai făcut anumite lucruri de care ești acuzat. Nici n-aveți idee. E, ăsta e războiul pe care eu a trebuit să-l port. Și am devenit conștient de el și cu orice ocazie spun și altora. Atât de multe cupluri ajung la divorț pentru că se luptă unul cu altul. Este rețeta standard a eșecului suprem când te lupți în familie unul cu celălalt. Eu mă lupt cu mine însumi, pentru că de dragul ei trebuie să văd ce trebuie să schimb. E drept că în acest context funcționează doar reciprocitatea. Pentru că dacă și ea înțelege chestia asta și face aceeași chestie, acel cuplu are șanse reale de a rămâne împreună și fericiți. Dar dacă reciprocitatea nu există, atunci totul se prăbușește.
Cum se aplică diferența dintre 10.000 și 20.000 la luptele noastre personale, profesionale sau spirituale, când simțim că suntem depășiți de circumstanțe?
Aproape toată viața noastră vom fi în inferioritate, să știți. Aproape toată viața noastră, de atât de multe ori am putut să văd că sunt în inferioritate ca să ajung să echivalez cu forța care este în fața mea. Și de atât de multe ori am înțeles că Dumnezeu îmi șoptește la ureche: nici nu contează că ești în minoritate. De ce nu contează? E simplu, că sunt eu cu tine de aia. Și atât. Înțelegeți? Când Dumnezeu este cu noi, ce frumos spune Pavel. Păi dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Dar trebuie și înțeleasă realitatea asta.
Ce rol joacă smerenia și rugăciunea în aceste lupte interioare?
Esențial. Smerenia introduce rugăciunea, rugăciunea introduce smerenia. Astea sunt antrenamentul de fiecare zi a credinciosului. Este esențial. Pentru că fără acest antrenament, fără relaționarea reală cu Domnul Hristos, nu se petrece nicio minune. Adică psihologia demonstrează că atunci când doi oameni stau de vorbă, în primele 10 de secunde, se construiește un transfer de personalitate. Adică eu îl influențez pe cel din fața mea, cel din fața mea mă influențează pe mine. Natural, nici nu ne dăm seama. Gândiți-vă că chestia asta funcționează și în raportul relației noastre cu Dumnezeu, da? Oare atunci când eu petrec timp în rugăciune cu Dumnezeu, oare nu înțeleg că se produce un transfer de personalitate de la El la mine? Eu ajung să fiu schimbat nu pentru că fac niște eforturi epuizante la sala de forță, ci doar pentru că eu petrec timp cu Dumnezeul meu. Degeaba ne spune nouă Geneza că în răcoarea zilei Adam și Eva se întâlneau cu Dumnezeu, adică cu Domnul Hristos, da, și petreceau timp și stăteau de vorbă. De aia, doar stând de vorbă, se petrece acea minune a transformării. Excepțional. Mama mea a fost moașă, cu cel mai colorat limbaj posibil, ca să nu mă exprim altfel. Sensuri și nuanțe, nici Dexul n-a inventat așa ceva. Și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și după o perioadă de timp mă întreabă: Ciprian, tu ai realizat că eu nu mă înjur? Și am zis: mamă, eu am realizat, dar n-am vrut să-ți spun. Dar interesant a fost cum a ajuns ea la performanța asta. N-a avut o luptă cu ea însăși. Se ruga foarte mult. Adică este persoana pe care, sigur, fiind din familia mea, am putut să văd cu ochii mei. Poate fac și alții lucrurile astea, nu neg. Stătea ore pe genunchi și se ruga. Iar rezultatul dialogului dintre ea și Dumnezeu era viața ei schimbată. N-a făcut eforturi, doar a constatat.
Și am învățat această lecție de la ea. Doar a constatat. Pentru că ceea ce este atât de important este timpul petrecut de mine cu Dumnezeul meu. Asta e una din capcanele în care creștinii cad. N-am timp, n-am mai pun mâna pe Biblie, mă rog în viteză sau nu mă mai rog. Da, Domnul știe că eu iubesc, nu? Bun, așa. La biserică, sâmbătă, duminică, nici nu mai contează de ce zi vorbim. Nu prea am timp să mă duc, sau dacă mă duc târziu pe autobus și trebuie să mă odihnesc. Și n-am timp, asta este capcana fundamentală, e mortală. Dacă n-ai timp să petrești cu Dumnezeu, tu te gândești că poți să ai încredere că Dumnezeu te va și mântui? Nu că El nu vrea, El vrea. Dar spune, hai să stăm de vorbă. Hai să petrecem timp împreună. N-am timp. Nu, că n-ai timp.
Care este, în esență, mesajul central al acestei pilde pentru credinciosul de astăzi? Omul prins între luptă, calcule și credință.
Mesajul este că în lupta dintre bine și rău nu există neutralitate. Cei mai mulți oameni caută zona neutralității.
Eu nici cu aia, nu sunt nici cu aia.
Când e vorba de o dispută pe scara de bloc, se poate. Când e vorba de o dispută cu precupețele la piață, și asta se poate. E când e vorba de războiul universului dintre bine și rău, chestia asta nu se poate. Asta e problema. Domnul Hristos, de ce le spune, v-am chemat la nuntă și după aia voi spuneți, nu mai pot, că știi că am probleme, că am motive. Toate motivele sunt întemeiate, să știți. Toate. Și cu toate astea, Domnul le-a dat la o parte. Asta mi-o spun mie în primul rând și apoi o spun altora care vin cu motive, eu nu pot să vin la biserică sau nu pot să fac chestia asta din cauza că... Eu nu te judec. E libertatea ta, e decizia ta, bravo, dar să ții minte motivele care le spui tu acum, să le spui și lui Dumnezeu și atunci într-o dată ochii ascultătorului se fac mari, pentru că nu mie mi le spui, pentru că nu eu te judec, Dumnezeu te judecă și lui trebuie să îi le spui. Chiar crezi că Domnul Hristos își dă viața pentru tine, își sacrifică viața? El, ca Dumnezeu, se întrupează, trăiește, suferă, se sacrifică pe Sfânta Cruce, da? Și după aceea tu poți să vii să-i spui, nu pot pentru că, știi, mi-am cumpărat vaci, boi, oi sau mai știu eu ce. Dacă tu crezi că faci chestia asta, foarte bine, bravo, fă-o. Dar să nu te miri de consecințe. Asta e ideea propriu-zis pe care Domnul Hristos o spune. Gândește-te, iar atunci când îți asumi o decizie, asumă-ți-o total.
În final... Cu ce rămânem din această pildă a împăratului care merge la război?
În urma acestei pilde, rămânem cu invitația la sinceritate. Că aici era provocarea 10.000, 20.000, vezi cum e aia, cu invitația la sinceritate. Este propriu zis, așa cum probabil am mai spus, este primul nostru pas într-o vindecare ca ființă umană, în relație și în raport cu Dumnezeu. Sinceritatea. Iar aici Domnul Hristos exact asta ne învață. Multe lucruri se pun negocia pe acest pământ, dar nu și relația cu Dumnezeu. Multe, dar nu aici. Și dacă ți-o asumi, asumă-ți-o complet, asumă-ți-o total.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și ne rugăm Domnului ca toți cei care ne ascultă să pună în sufletul lor în așa fel încât invitația Scripturii, invitația Bunului nostru Mântuitor să fie o invitație făcută pentru ei, pentru ei toți. Domnul să îi binecuvinteze.
Am descoperit împreună mesajul pildei împăratului care merge la război și am înțeles că drumul credinței cere chibzuință, asumare și statornicie. Pilda împăratului care merge la război ne-a amintit că ucenicia nu este o decizie luată din entuziasm de moment. Este un drum care cere chibzuință, maturitate și disponibilitatea de a merge până la capăt. Nu este suficient să pornim, important este să rămânem credincioși până la final. Pentru a medita mai adânc la acest mesaj, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Bobby Ciocârlan.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.
ca și cum n-am mai ști ce săraci lumea vom părăsi.
Gândul săptămânii.
Vi s-a întâmplat vreodată să doriți să primiți răspuns la rugăciune? Să vă rugați insistent, iar după o bucată de timp să vedeți că încă nu aveți răspunsul? De multe ori am crezut că poate Dumnezeu nu vrea să răspundă sau cădem în descurajare și spunem că nu-L interesează de persoana noastră. În ocazia aceasta aș vrea să împărtășesc împreună cu dumneavoastră un pasaj ce m-a pus pe gânduri cu multă vreme în urmă și se leagă în mod special de rugăciune. În Cartea Întâia Împărați, la capitolul 18, putem vedea cum Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu răspunde. Este vorba de Ilie care vine în fața poporului și arată puterea lui Dumnezeu. După ce a trecut o perioadă de secetă, Ilie adună poporul pe muntele Carmel, se roagă lui Dumnezeu și acesta răspunde imediat rugăciunii lui și face să coboare foc din cer care mistuie jertfa și distruge chiar și altarul. Uitându-ne mai departe în pasajul acesta, îl vedem pe același om, pe Ilie, prorocul lui Dumnezeu, gata să împlinească o a doua cerință pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Du-te și roagă-te pentru ploaie. Du-te și spune-i lui Ahab că va veni ploaia. Și vă invit să citim un verset din acest capitol 18. Este vorba de versetul 43. Când Ahab pleacă să mănânce și să bea, Ilie se suie pe munturile Carmel și se așează cu fața între genunchi și spune versetul 43 așa. A zis slujitorului său, suie-te și uită-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. De câte ori s-a rugat Ilie? De 7 ori și doar după a 7-a oară rugăciunea lui a fost ascultată. Versetul acesta a fost unul din multele versete care m-au pus pe gânduri. Dacă Dumnezeu l-a chemat pe Ilie să arate puterea lui și a răspuns imediat și a făcut să coboare foc din cer, de ce acum când Ilie se ruga pentru ploaie, așa cum Dumnezeu îi cerese, de ce totuși a fost nevoie să se roage de 7 ori? Bineînțeles că putem vedea aici o lecție a cum să ne rugăm. Cei mai mulți spun că e important atunci când te rogi să te rogi de mai multe ori, să te rogi stăruitor și este corect. Dar totuși, de ce de 7 ori? Este oare vorba de cifra 7? Din câte am studiat, putea să fie o altă cifră. În spatele acestui verset este un răspuns pe care aș vrea ca fiecare dintre noi să-l înțelegem și atunci când îl vom înțelege, să ne schimbe cumva viața de rugăciune și modul în care noi ne vom adresa lui Dumnezeu. Iacov, în capitolul 5, în versetul 15, spune următorul lucru. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îmi va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă păcatele unei altora și rugați-vă pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Iacov când vorbește despre rugăciune, aduce în discuție exact pasajul nostru legat de Ilie. El prezintă faptul că rugăciunea făcută cu credință primește răspuns. Va salva pe cel bolnav și va oferi chiar mântuirea pentru că Dumnezeu nu doar că însănătoșește, ci iartă și păcatele făcute. Este o veste foarte bună. Dar ce facem cu rugăciunea repetată de 7 ori a lui Ilie? Iată că Iacov aduce un detaliu în sfârșitul versetului 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. A cui rugăciune? A celui neprihănit. Iată că aici se găsește răspunsul la întrebarea noastră. De ce a trebuit să se roage Ilie de 7 ori? În momentul în care Ilie nu primește răspuns la prima rugăciune, el și-a dat seama că ceva nu este cum trebuie. Și în timp ce Ilie s-a rugat, slujitorul lui veghea. Și el s-a întors de 6 ori din locul de veghere spunând, nu este nimic, nu este niciun nor, niciun semn de ploaie. Totuși, profetul nu s-a descurajat. El a continuat să își revizuiască viața pentru a vedea dacă dăduse greș în a-L cinsti pe Dumnezeu. El și-a mărturisit păcatele și a continuat să-și smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu în timp ce aștepta un semn că rugăciunea lui a primit răspuns. Pe când își cerceta inima, îi se părea că este tot mai mic atât în ochii lui cât și în ochii lui Dumnezeu. Și Ilie i s-a părut că el este atât de mic încât e ca un praf, iar Dumnezeu era totul. Iar când a ajuns în punctul renunțării totale la sine, în timp ce se prindea de Dumnezeu ca fiind singura lui putere și neprihănire, răspunsul a venit. Acesta este un pasaj pe care îl puteți găsi în cartea Rugăciunea scrisă de Ellen White la pagina 140. De ce s-a rugat Ilie de 7 ori? Pentru că el se afla într-un mare pericol. După ce Dumnezeu a răspuns în prima ocazie și a făcut ca pe muntele Carmel să coboare foc din cer, Ilie putea să se mândrească, putea să lase ca mândria să încolțească. Iar Dumnezeu, care știa că aceasta este firescul nostru, a trebuit să-l învețe pe Ilie o lecție, lecția smereniei, sau așa cum spune Iacov, trebuia să devină neprihănit ca apoi rugăciunea lui să aibă mare putere. Ce învățăm în ocazia aceasta este faptul că atunci când noi venim în fața lui Dumnezeu, nu trebuie să venim oricum. Contează cum suntem în fața unui Dumnezeu sfânt. Ilie a trebuit să se roage de 7 ori, timp în care și-a mărturisit păcatele. A revizuit viața lui să vadă dacă dăduse greș în a-l cinsti pe Dumnezeu. A fost moment în care el își smerea inima în fața lui Dumnezeu și aștepta un semn că rugăciunea lui a primit răspuns. Și în timp ce își cerceta inima, el își vedea nimicnicia și în același timp vedea cât de mare este Dumnezeu. Iar momentul în care a descoperit dependența lui totală de Dumnezeu, când s-a predat cu totul, în momentul acela slujitorul lui vine de la postul lui de veghe și spune: iată că se vede un nor mic, un nor de ploaie. Vă invit ca să începem să venim în fața lui Dumnezeu așa cum trebuie. Vă invit să devenim oamenii neprihăniți. Și ceea ce spune Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.